Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Psal se listopad roku 1993. Od sametové revoluce uplynuly 4 roky a česká policie za posledních 10 měsíců prošetřovala více než 200 vražd. Právě na podzim roku 1993 začal pro republikovou kriminálku i jeden z proslulých případů 90. let. Do české historie se zapsal pod názvem Orlické vraždy a jedním z jeho hrdinů byl i pražský operativec Jan Štoček.
Pro nás to vlastně začalo na plaveckém stadionu v Podolí, kde existovala nějaká posilovna Tyran a tam se scházeli různý takový, já nechci říct, že podsvětí Prahy, jo, ale takový lepší podsvětí Prahy. Oni tam zajedno cvičili, plavali a řešili se tam různý tyhle ty jejich kšefty nějaký a mezi ně chodil zajedno jak kopáč, tak černý.
Pro pražskou mordpartu to tehdy začalo na poradě policejního prezídia, svolané kvůli podezření, že v pražském podsvětí operuje několik lidí, kteří neváhají vraždit pro peníze. Nikdo nevěděl, jestli jde o organizovanou skupinu nebo jednotlivce, ale ze severních Čech přišlo svědectví vystrašeného kumpána, jakéhosi Ludvíka Černého. Tvrdil, že Černý se ho pokusil zabít a funguje jako nájemný vrah podnikatelů.
Tam prvně na té poradě vlastně tohle to padlo. Máme informaci, že prostě tady nějaký Pražák, nějaký Černý, oni už přesně věděli jméno, dělá vraždy na objednávku a mrtvoly se svýma kumpánama dávají do sudu a házejí někam. Prvotní informace byla někam do přehrady u Prahy.
Byla vytvořena skupina operativců pod vedením kolegy Štočka, který teda shromažďovali ty poznatky v Praze.
Vyšetřovatel Pavel Kučina se sice k případu orlických vražd připojil později, ale množství detailů a důkazů do policejního spisu zpracovával právě on. Jan Štoček byl naopak tím, kdo se hned od počátku snažil zjistit, co je Černý zač, protože v Praze měli nevyřešenou vraždu podnikatele. Svědek, který se Černého bál natolik, že přišel na policii, ale nebyl žádné nevinátko.
To byly samý kšefty, levárny a podobně. A najednou tady existoval někdo, kdo byl ochotnej bez jakýho problému kohokoliv zabít. A oni z něj neměli dobrý pocit. To byla parta sice takových bouchačů a nacvičených různých borců, ale neměli z něj dobrý pocit a rádi by se ho zbavili.
Jeho strach došel tak daleko, že když s Černým před pár týdny jel uprostřed noci autem a ten mu se zvláštním výrazem oznámil, že má v plánu opatřit si auto, byl přesvědčený, že si vyhlédl jeho auto a chystá se ho zastřelit.
Neváhal, vyskočil mu ještě skoro za jízdy z auta, utek tam někam do tmy. Jo, a od té doby prostě se ho bál a chtěl se ho zbavit, no tak se obrátil na svoje známý policajty a říká jim, hele, takhle a takhle je to člověk, který je ochotný do vraždy, jo, sudy a tak dál, jo. Takže takhle to vyšlo najevo a s tímhle ty kluci z toho Liberce, dva borci, to jediný, oni dva tenkrát víceméně věděli a přijeli s tím teda na to prezidium a pozvali nás a tam prezentovali tady ten poznatek.
Policii se svědek svěřil, že Černý má nejspíš na svědomí hned několik vražd. Nejzajímavější ale byla zmínka o tom, že s dalšími kumpány se zbavovali mrtvol pomocí sudu s louhem.
Za sebe, když budu mluvit, já jsem tomu moc nevěřil, jo, protože takový poznatky, že někdo dělá vraždy a ještě k tomu tak exoticky se sudem, jo, zavařená mrtvola hozená někde do přehrady, no, moc jsem tomu nevěřil, jo, říkám, to jim někdo nafouk hlavu třeba, nebo někdo se chtěl vykoupit z nějakého hříchu, tak jim tohle to řek, no, ale zase podcenit se to určitě nedalo, jo.
Jan Štoček s parťákem si chtěli Černého nejdřív nenápadně prohlédnout. V autě počkali u vchodu do paneláku, kde bydlel, a když 28-letý Ludvík s delšími tmavými vlasy kolem 6. odcházel do práce, Jan Štoček se za ním pustil a sledoval ho až k zastávce. Pak s ním nastoupil do autobusu.
Stál jsem vedle něj v autobuse a teď jsem si ho tak nějak vždycky prohlíd. A říkám, pro boha, tohle není pachatel vraždy, jo. Prostě člověk má představu nějakého rabiáta nebo to, ale tohle byl takovej kluk, prostě. Říkám, to je divný, tohle to, jo. A za sebe můžu říct, že jsem tomu dvakrát nevěřil. Pak si to vyzkoušel kolega, to samý, taky říkal, ty, to není pachatel vraždy, tohle to, jo. No, ale on už nějakou kriminální minulost formou vloupání do bytu a ještě snad něco tak měl, jo, takže člověk to asi nemohl podcenit, čistej nebyl.
Pražská kriminálka už věděla, že Ludvík Černý se pravidelně potkává s několika dalšími kumpány a snažila se získat další informace z podsvětí. V tom okamžiku ale přišlo postrčení. Jan Štoček měl doma puštěnou televizi.
Já koukám večer na televizi a tam dávali pořád na vlastní oči. A teď na to jedným okem koukám a oni tam takovým sugestivním hlasem naší jediný televizi se povedlo zaznamenat schůzku, kde by se mohlo jednat o nějakou vraždu nebo vyřizování účtu. A já se na to podívám a teď tam vidím borce s takovou velkou hlavou, kterýho jsme dělali u nás na oddělení na dvě vraždy, měli jsme ty sdělený, ale nedokázali jsme mu to, protože jsme neměli mrtvoly. A já říkám, teď to je ten a ten. A teď se podívám, tam těch borců bylo asi 7 a veprostřed tady ty skupiny stojí tady ten Černý. Což pro nás, nebo pro mě aspoň bylo zajímavé, říkám, pro boha, ten má dvě vraždy, co on tam dělá, jo? A teď bylo vidět, že je v takové submisivní pozici. Nakonec tam bylo vidět, že i pak takhle dává klíče od auta.
Rozhodně nešlo o přátelský rozhovor. Skupinka na obrazovce se očividně kvůli něčemu dohadovala. Černý ale mezi ostatními nepůsobil jako chladnokrevný vrah a pražská operativa se na něj o to víc zaměřila. Byl ženatý, pravidelně navštěvoval posilovnu v Podolí a chodil na solárko.
Oni se shromažďovali, zejména se setkávali tehdy ve Slovanském domě v restauraci a hodně tedy v nějaký ty posilovně u stadionu v Podolí, u plaveckého stadionu v Podolí. To byly takový dvě ty hlavní místa.
To šlo hrozně pomalu. Já na tom dělal s kolegou, jo. Tehdy bylo vražd nepočítaje, takže pomalu denně nebo obden vždycky někde padla nějaká vražda, hlavně mezi cizincema. Takže my dělali vždycky chvíli, jako jsme vypomáhali s kolegou na nějakým jiným případu, když tam bylo něco takzvaně horkýho. No, ale jinak jsme se věnovali tady tomu, jo. Říkám, pořád jsem tomu nějak moc nevěřil. No a vidina Orlický přehrady, že tam někde jsou 3 sudy, no to se těžko hledá, jo.
Právě úkryt sudů z těly byl další nezodpovězenou otázkou. Proč by vrazy odhazovali své oběti právě do Orlické přehrady?
Já vím, že jsem tenkrát prosazoval, říkám, proč budu s mrtvolou jezdit tamhle 100 kilometrů na Orlík, když tadyhle 40 kilometrů mám Slapskou přehradu a vyvaruju se toho rizika, že mi tam chytí náhodná hlídka policejní a podobně, nebo že budu mít dopravní nehodu.
Vyjasňovaly se i další informace kolem týpků z posilovny. Jejich nepsaný vůdce byl Karel Carlos Kopáč a byl o 5 let starší než Černý. Vyznavač bojového umění se vyučil řemeslo, ale většinou pracoval jako vyhazovač v klubech a v roce 1990 byl několik měsíců členem útvaru rychlého nasazení. Zajímavé bylo, že tehdy v rámci výcviku skákal bungee jumping ze Žďákovského mostu na Orlické přehradě. A přišla i další odhalení. Jan Štoček s kolegy zjistili, že do party zřejmě patří i Kopáčova sestra.
Zmapovali jsme celou tu partu takovou a teď jsme narazili na to, že je tam vražda nějakého asfaltéra zcela zbytečná. Jo? A shodou okolností to byl švagr Kopáče. Jo? Samozřejmě první, co vás napadne, že tam musí být nějaká spojitost.
Kopáčova sestra pracovala jako servírka u Národního divadla v Praze a se svým bratrem a dalšími členy party svého manžela přesvědčovala, aby jejich domem ručil za atraktivní nemovitost, ve které plánovali zřídit erotický klub. Manžel ale nesouhlasil a Kopáčova sestra tak k jeho odstranění mohla mít motiv. Pokud by se svého muže zbavila, mohla se stát šéfovou v plánovaném luxusním klubu. Vražda manžela byla brutální. Někdo ho doma rozstřílel samopalem. A po vrahovi se stále pátralo.
A teď jsme se se Středočechama dohadovali v souvislosti s tím poznatkem, čí to je vlastně, jo? Jestli teda to budou dělat oni, nebo jestli to budeme dělat my. Nebyly to spory, jo? Já jsem si hrozně dával pozor na to, aby jsme se nepohádali hned v začátcích, jo. Věděl jsem, že jak policajti několik útvarů dělá na jedné věci, takže to je akorát se pohádat většinou. Jo? Každej má svůj názor a každej tady v tom je takový trochu dominantnější.
Spory mezi kriminálkami ale nemohly zastínit nové podezřelé okolnosti. Nevyjasněná smrt matky dalšího člena gengu, Vladimíra K., kterou zabila exploze doručeného balíčku a fakt, že Ludvík Černý užíval auto zmizelého podnikatele Aleše K., jemuž Kopáč dělal ochranku, nevypadaly jako náhoda. Mrtvých nebo pohřešovaných kolem Černého a jeho kumpánů bylo příliš mnoho.
Tam se potom seběhlo víc takových poznatků, protože nejenom ten borec toho Liberce by se ho býval rád zbavil, ale ono i tady v Praze zase byl to strach prostě z něj. Jo? To jako v nějakém seriálu říká nějaký filmový komisař, pod světí nemá rádo vrahy, jo? Proto oni ho udali na té policii, protože chtěli, aby byl pryč. Oni věděli, že toho je víc a že půjde na dlouhou dobu do toho kriminálu a bude klid. Neměli jsme jistotu, ale přece jenom už potom jsme tomu věřili víc, než při první poradě na prezidiu, kdy tam dva borci, který jsem neznal, vykládají tady tu hrůzostrašnost, že prostě zavařujou do sudu a házejí do přehrady. Jo. Ještě k tomu, že tam dávají louh.
Chyběl ale jakýkoliv konkrétní důkaz. Nejlépe těla v sudech. Operativa v průběhu roku 1994 v tichosti zjišťovala, jestli některý z kumpánů partičky z podolské posilovny nejezdí na člunu nebo na ryby, nemá někde rybářský lístek nebo chatu u vody. Marně. Jedinou indicí tak mohly být záznamy k malému nákladňáku, který si Kopáčův parťák Vladimír K. vypůjčil. Počet ujetých kilometrů kriminálka vydělila dvěma. Na cestu tam a zpět. A výsledné číslo je směrovalo spíš k Orlické přehradě. Na jaře 1995 se na poradě sešla operativa s policejními šéfy a mělo padnout rozhodnutí.
Ivan Smejkal říká, hele, když už to má být takováhle kauza, tak to musí být kovaný, jo, tam ty důkazy nějaký musí být a optimální důkaz by bylo najít ten sud s tou mrtvolou, jo. Hele, kam za godí hledat, hele, to jako Orlík má 60 kilometrů, ale přece jenom jsme se přikláněli buď z hráze, že to bylo házený, nebo Žďákovský nebo Podolský most.
Každou volnou chvíli věnoval Jan Štoček sparťáky z operativy úvahám o tom, jestli Žďákovský most může být správným místem. Policie zkoumala Slapskou přehradu a probíhal i detailní průzkum Orlíku. Podle map, z letadla i na motorovém člunu zjišťovali kriminalisté hloubku, přístupnost ze břehu i možnost, kde by se dal do přehrady schodit sud. Když Jan Štoček s kolegy vplouvali pod Žďákovský most, uvědomili si, jak rozsáhlý prostor by s potápěči museli prohledat.
Já jsem tomu docela i věřil, ale nevěřil jsem tomu, že se nám podaří je najít. Jo, protože když si dojedete na Žďákovský most a podíváte se z prostředka dolů, no to je sakra plocha. To je rozsáhlý, jo. A teď tam hledejte sud. Otázka byla, co ten sud udělá, když se hodí, jestli se neroztrhne třeba, nebo jestli nezaplave úplně někam mimo.
Hledání sudů s oběťmi komplikovala i hloubka přehrady až 50 metrů, do kterých se v té době policejní potápěči se svým vybavením nedokázali potopit. V republice to tenkrát uměli někteří soukromníci, ale najmout je na tak rozsáhlou akci by bylo pro policii příliš drahé. Tým kriminálky ale napadlo, že vybavení na hluboký ponor mají ještě potápěči báňské služby. Bylo rozhodnuto. V červenci 1995 měl Jan Štoček sparťáky 5 dnů na to, aby uspěli. Času nebylo nazbyt, a tak se začínalo zkouškou toho, jak se zachová sud schozený z mostu.
Hej, tahejte, dobře. Tak jsme vzali jiný sud, ten samej, naplnili ho vodou, snad nějaký kameny se tam dali, zavařilo se to, udělali se takový vočka a Mirek Vávra, tehdejší náměstek, měl doma slabý lanko, tak ho obětoval. My jsme s tím sudem přijeli nahoru, zrovna tak jako oni. A na lanku jsme ho hodili. Jo? Teďka musíte dávat pozor, aby vás to lanko nechytlo z toho mostu, aby člověk nespad. Bylo to dost složitá záležitost a povedlo se nám to. A vlastně zjistili jsme, že tím strčením vlastně do toho sudu, takže ten sud na tom dně dopadne zhruba 4 metry od hrany mostu.
Tadyhle to by klidně mohlo být něco, ale to je v bahně. 20 metrů je to až na dně v bahně. Mm. Tohle by něco mohlo být, jo?
Jo.
Tohle to. Tohle už ne, tohle už je nade dne.
Jo.
Ale tohle, hele, a je to přesně ohraničený, to by něco klidně mohlo být. Mm. A tohle CV, to jsou samý ryby.
Kriminálka plánovala propátrat několik vytipovaných míst Orlické přehrady a několik prvních hodin strávili s potápěči u hráze.
Hele, to je to, co jsme říkali tady u toho pilíře. Teď se nám to přepnulo zase do... To je ono.
To je tady furt.
To je přesně na tom místě, no, jak objedeme ten pilíř. Tohle to jsou ryby.
U paty hráze se ale nic nenašlo. A tak se na pontonu a doprovodných lodích přemístili pod Žďákovský most. Dny plynuly a přes obrovské nasazení stále bez úspěchu. Byl čtvrtek 13. července a zbýval jeden poslední den.
Fotky budeš dávat kdy?
Zítra.
Zítra v polete, jo?
No. To mi bylo hrozně, no, protože já byl asi dvakrát u policejního prezidenta, nebo byli jsme tam ve třech, včetně náměstka pro operativu, pro kriminálku, a on najednou mi dal konkrétní otázku. Když jsem tam vysvětloval, že bychom potřebovali 35 tisíc na den pro potápěče, tak on se tak podíval, přesně ho vidím. A říká, hele, jsi si jistý, že to najdete? A teď bylo dilema, jo, já přemýšlel jen 3 vteřiny, ale nemohl jsem říct, no, je to dost možný, že to najdem, nebo jo, nějakou takovou neurčitou odpověď. Já věděl, že musím dát přímou odpověď, tak kam? Ano, jsem si jistý, že prostě to najdeme. No a on byl čtvrtek poledne, v pátek se to mělo teda končit, no a sud nikde, jo, já už byl úplně zoufalej.
Informace o nezvyklé pátrací akci, maskované jako ekologický průzkum s názvem Bifenyl, navíc prosákly do médií a tým byl pod dohledem televizního štábu. Okamžik triumfu přišel doslova za minutu 12 a Jan Štoček ho má spojený s naprostou beznadějí.
Radíme, řekni mu, ať si zkusí zastavit, kde si neuvidí tu neonku, co tam přivázal v kare na ten sud.
Já tam zoufale takhle polosedím, pololežím v policejním člunu a přemítám teda, jak to budu vysvětlovat tohle, jo. A ten moment potapěč zavolal, našel jsem sud a je tam svár. Tak to jsem úplně vožil, ten potapěč byl na rádiu, jo, spojený. Tak jsem se hned vrhal k tomu rádiu a říkám, jaký jsou to? No, 200 litrovej sud je tady a prostě je to zavařený. A no, tak jsme dobře.
Je to on. Výborně, no tak to je ten, co jsem viděl já. Vidíš?
A má výklad.
Má tu špuntku, no.
To jsem řekl.
Škoda teď, jestli zvedne, kam? Teď ho bere, jo, zase ležící. Nej, kurva, že on padá do
sleduj to, jo.
On je těžký.
Má ho,
no. Má ho jenom, on je těžký, on je furt v blatě, víš? Ona k tomu dojel, kousek nám ho ukázala.
Sledujte potom... bubliny.
Bubliny, jo.
Je tam tady pod náma.
Je, no, tam je čtyři.
Teď je to všichni zblízka. To je on, to je.
No, pěkně.
Super.
Během několika desítek minut se sud objevil na hladině a štiplavý zápach louhu kriminalistům potvrdil, že jsou nejspíš správně.
Ona vypadla boční zátka, takže jsme si tam poleptali boty a nohy, no a tak nějak, jako, ne, že by mi to bylo jedno, samozřejmě já mám následky dodnes, poleptaný tady na kloubech, prostě jak jsem ten sud držel. Nějaké exémek se mi tam čas od času vyrazí, ale říkám, to jako nebylo podstatné, jestli člověka pálí ruce nebo podobně, no.
Kriminálka do týmu přibrala zkušeného soudního lékaře Jiřího Hladíka a ten už na nezvyklý transport z Orlické přehrady čekal ve Vinohradské nemocnici. Na pitevně soudního lékařství vzpomíná, jak se marně snažili vše utajit.
Novináři vlastně jeli za policií, za pohřební službou, ty jeli do Prahy, no tak proto tady byla zásavka, aby to tady věcet vyhnala.
Pak na to vzali nějakýho technika, který se začal vymýšlet, prostě rukavice, oblek, chtěl zkoumat radioaktivitu, jo. Já už to chtěl mít otevřený, protože na to čekal státní zástupce středočeský, který řekl, ano, já vám dám souhlas k zadržení tady těch asi 5 lidí, ale doložte mi, že jste tu mrtvolu tam někdo viděl. Co když je to prase, tam někdo zavařil a není to člověk.
Ve večerních hodinách za silné policejní ochrany přivezen sud, kde tedy nám bylo řečeno, že v něm má být mrtvola. Byl to 200-litrový sud, který byl značně už skorodovaný a vlastně měl ten středový závit na to napouštění, vypouštění. Ale bylo na tom zcela zřejmé, že při tom jednom okraji horním byl dodatečně svařován, že tam byl jasný takový neprofesionální svár, takže to tomu odpovídalo, že tedy v tom bude cizí obsah, protože byl nesmírně těžký.
Tak my potřebovali otevřít sud, vidět tam teda nějakou postavu nebo torzo aspoň teda tý mrtvoli, no a zavolat státnímu zástupci středočeskému, ano, je tam člověk.
První problém byl ten, že jak to otevřít, jak se k tomu dostat. Takže jako kutil tedy, že mám flexu, tak jsem přivez flexu.
Z bezpečnostních důvodů se otevírání sudu odehrávalo na dvoře vedle pitevny soudního lékařství. Na místě byl i napjatý tým kriminálky. A Jiřího Hladíka čekala zkouška, jakou ve své profesní kariéře už nezopakuje.
Jak se to pootevřelo a odkapávala z toho tekutina, tak jsme zkoušeli na lakmusový papírky PHT tekutiny a zjistili jsme tedy, že to je silně zásaditý, že to mělo maximální pH, že to znamená těch 14. Takže tedy, abychom nepoškodili tady potrubí a podle, tak se to otvíralo venku, kde je gula, přístřešku. No, v té době nebývalo běžné, že nástražný výbušný systém se dával. Takže jsem jaksi bezbázně a hany vzal flexu, všude to jiskřilo a sud jsem otvíral.
Tekutina ze sudu se přes gázu cedila do objemné kádě, aby kriminálce neunikla sebemenší částečka obsahu a možný důkaz. Po úplném odstranění víka bylo konečně jasno. Vše, co dosud bylo jen podezřením a fantastickou teorií o ukrývání těl v sudu, se stalo skutečností.
To tělo bylo v uvozovkách konzervováno, bylo bez přístupu vzduchu uložený v tom louhu. Takže ten louh samozřejmě působil, ale ty struktury tělní byly velmi dobře zachovány.
Tragické odhalení bylo pro Jana Štočka a spojené týmy kriminálky vítězstvím. Nejenže měli tělo, ve kterém doufali, že identifikují některého ze zmizelých podnikatelů, ale v Gáze po vylití sudů objevili dvě střely. Bohužel policejní akce na Orlické přehradě byla na pokraji prozrazení a tlak médií vedl k rozhodnutí, co nejrychleji pozatýkat členy gengu. Rozsáhlý zátah byl naplánovaný hned na pondělí 17. července.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.